je napísaný v liste apoštola Pavla Rimanom 14. kapitole 10. verš. Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu.
Zdravím vás, moji milovaní. Som rád, že vás opäť vidím. Že opäť vidím tváre, ktoré mám tak rád. Dosť často premýšľam, kam by sme sa mali pohnúť ako zbor. Čo je dôležité pre zbor, pre cirkev, pre nás všetkých ako jednotlivcov. A odpovede, ktoré by som tak moc chcel, ale neprichádzajú. Ale prichádzajú iné odpovede. Žijeme v časoch, ktoré sa veľmi dramatizujú. Naše vlastné odpovede na otázky sa začínajú vlastne tiež dramatizovať. Veci, ktoré by sme len pošepky niekedy rozprávali, sa teraz začínajú kričať. Ľudia vonku sa urážajú a nenávidia pre názory ohľadom nových, ale aj starých vecí. Používajú sa vyjadrenia, ktoré som počul len v televízii, keď som bol malý. Veď predsa Boh to tak žiada. A to nie sú len problémy ľudí tam vonku, ale problémy aj medzi nami. Máme rozkol v názoroch, rozkol v tom, ako sa postaviť k rôznym otázkam, novým veciam, niekto by povedal novotám. Dokonca sa za tie názory ohovárame, možno niekedy nenávidíme. A potom si hľadáme priaznicov, ktorí nás utešia, keď ten druhý o nás niečo škaredé povedal. A nielen priaznivcov v malých skupinkách, ale aj v zbore, ponovom aj na sociálnych stránkach alebo v internete. A dokonca to niekedy počujeme aj z kazateľnic. Hovoríme tomu, že si niekto vybavuje účty za kazateľnicou. Niekedy nám ale tieto slova pripadujú ako vyjadrenie Božieho hnevu. Vlastne na toho, kto si to vlastne zaslúži. Povieme, že ten človek mal vlastne pravdu. Niekedy rozmýšľam, či to tak bolo vždy, alebo len dnes každému pripadá normálne používať kazateľnicu na útočenie na druhých ľudí, kvôli ich názorom. A asi áno, veď čo môže byť viac hrdinské, ako bojovať mene Boha. Celá vec ale nakoniec iba dramatizuje a rozkol sa zväčšuje. A možno to tak má byť. Veď dalo by sa vôbec bojovať za to, čo je správne, bez toho, aby sme nebojovali proti iným? Aj keď je to možno člen rovnakej cirkvi, ako som ja. Môžeme ešte pristúpiť k tomu druhému s tým, že som vedľa neho v bezpečí? A ak by sme nemali povedať, čo si myslíme, tak kto povie to, čo si už dávno všetci myslia? Pravdu, ktorú už nikto nepovie menej tolerancie alebo niečo podobného. Otázky, ktoré kladiem, nie sú nové, ako by sa mohlo zdať. Totiž vždy, keď prídu zlé časy, tak máme pocit, že niekedy bolo lepšie, než je teraz. Pravda je ale taká, že problémy v názoroch sú staré, ako ľudstvo je samotné. A ani Pavlovi z Tarzu sa tieto problémy nevyhli. Preto budeme čítať z jeho listu, z listu Rimanom, zo 14. kapitoly od 7. až po 14. verš. Kto chcete, môžete sledovať vo svojich Bibliách. 14. kapitola Ris Rímanom od 7. verša po 14. Ris Rímanom 14. kapitola verš 7. a 14. Lebo nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak, či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Ale ty, prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty, prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno, každý jazyk bude vyznávať Boha. A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba. A tak sa nesúďme navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo pohoršovať sa. Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. Vždy, keď môžeme čítať o úsek nejakého textu, alebo teda textu z Biblie, tak to znie trochu ako vyhlásenie kráľa, alebo niečo možno podobné. Možno je to trošku pod tým, že dneska už nie sme zvyknutí na podobné druhy textu. Problém je ale v tom, že keď takto čítame tieto texty, tak zabúdame, že čo je vlastne okolo tohto textu. Pavol vo 14. kapitole nezačína novú tému, ani text, ktorý sme čítali, neznel samostatne. Ale list, ktorý sme čítali, sa číta celý. Od 1. kapitoly až po tú 16. My nebudeme čítať celý text, ale mali by sme preto vedieť, že Pavol odpovedá na otázky, ktoré si kladie zbor v Ríme. Prvých 11 kapitol listu Rímanom sa preto Pavol rozhodol venovať niečomu ako kresťanskej náuke. My by sme to nazvali niečo ako teóriou alebo teologickým programom. Tie kapitoly majú svoje miesta a nie jeden z veľkých mysliteľov bol inšpirovaný práve odtiaľto. Dokonca sa o liste Rímanom hovorí ako o základnom protestantskom texte, pretože Martin Luther vychádzal práve odtiaľto. Takže po 11. kapitolu máme Pavlov teologický program a dôraz a od 12. kapitoly sa začne tento dôraz pretavovať do aplikácie. Alebo by sme mohli povedať do života rímskych kresťanov. Pavol začne prehovať priamo k poslucháčom, do ich životov, do rozpolteného zboru v Ríme. A z celého listu je zrejme, že rímsky zbor má problémy a delí sa na pohanokresťanský a židokresťanský. V 14. kapitole príde na scénu kresťan, ktorého Pavol nazve slabý vo viere. Ako by ste vy opísali slabého vo viere? Máte nejakú konkrétnu predstavu? Na naše prekvapenie Pavol neidentifikuje slabého vo viere ako niekoho, kto musí ešte toho veľa dohnať. Je to práve naopak. Slabý vo viere je človek, ktorý už ani nemá čo dohnať. Na to nie sme vôbec zvyknutí, pretože pre nás je to presne naopak. A keď konkretizujeme, do ktorej skupiny patrí tento človek, ktorý robí alebo nerobí už snad všetko, tak je to práve židovská skupina. My vieme nielen z Pavlových listov, že rímsky zbor má problémy, alebo tento židokresťanský alebo židopohanský problém sa vyskytuje v kresťanskej cirkvi. A dokonca vieme, že sa to netýka len rímskeho zboru. Nakoniec zo skutkov apoštolských vieme, že Jeruzalemský koncil riešil ako z prvých vecí práve toto. Čo môžu alebo nemôžu pohanokresťania robiť, keď sú súčasťou kresťanských zborov? Takže na jednej strane máme pravoverných židov, ktorí ale konvertovali a ktorí mali predstavu o tomto kresťanstve, do ktorého konvertovali. A pre týchto židov, alebo pre tohto žida, toto kresťanstvo je vlastne skupina židov, ktorí majú len niečo špecifické. Páčia sa mu nové fakty a spôsob, ako sa vykladajú staré proroctvá. Vtedy to bolo určite aktuálne a živé. Hýbalo to ľuďmi. Ale to, kam ťahá túto skupinu 12, alebo teda apoštoli, tak to sa mu moc nepozdáva. Sice prinášajú nové poznanie, ale zľahčujú to staré, práve. Nie, že by opovrhoval pohanokresťanmi, tak to necíti. Problém je v tom, že tí pohania sa správajú ako keby na pol. Na jednej strane sa tu stretávajú, vyznávajú tieto nové veci, nové pravdy a dokonca niekedy aj sympatizujú s judaizmom, ale tie veci nedoťahujú, vyberajú si, čo budú a čo nebudú robiť. A nakoniec toho všetkého sa tvária, že tomu vlastne lepšie rozumejú ako židia. Len tak znehodnocujú obriezku, nedodržujú sviatky a stretávajú sa s bežnými pohanmi v pohanských chrámoch. A v konečnom dôsledku to pohanské kresťanstvo vyzerá dosť povrchne. A čo je najhoršie, 12 apoštolov ich vlastne na tomto na konciloch podporuje. Aby sa naši židokresťania nebúrili, tak apoštoli na koncile rozhodli, že títo kresťania s pohanom majú dodržiavať iba časť zo zákona, ako napríklad smilstvo, stranica obetovaného modlám a krvi. A títo židia s kresťanov vlastne nechceli niečo takéto. Nechceli polovičaté kresťanstvo. Oni to chcú brať vážne. Takýto žid sa neuspokojí s málom. Nebude sa pozrieť pravo a vlastne ani naľavo. A keď si praje a modlí sa a dúfa, že to pohanokresťania budú vidieť ako on. Ale medzi ním a touto skutočnosťou nebude stať nikto. Pretože s Bohom sa nežartuje ani neobchoduje. No a na druhej strane tejto barikády stojí človek, kresťan, ktorý prišiel z pohanského prostredia. My ho vlastne voláme pohanokresťan. A aj on má svoje predstavy a svoje problémy, ktoré má so židovskou skupinou. To hlavné je, že vlastne židia majú s ním neustále problém. Tvária sa, ako keby všetkému lepšie rozumeli, majú svoju skupinu v zhromaždení a keď sa snaží do nej začleniť, tak mu neustále dávajú najavo židia. Že s ním majú problém. A vlastne aj s každým, ktorý nekoná podľa ich predstav. Pri každej príležitosti kresťanským pohanom opakujú, aké sú dôležité tie ich pravidlá, a aj pri každej príležitosti, kedy môžu, sa im vyhrážajú, strašia naivných z pohanskej časti, že nebudú spasení, ak sa neobrežú a ešte nejaké veci nedotiahnú. Ako keby mali byť židom poplatní, ale ako keby to židia vlastne vedeli lepšie. Chodia ako tí najsvetejší, ale keď sa majú postarať o pohanov, ktorí sú chudobní alebo chorí, tak robia všetko preto, aby nemuseli. Veď sa predsa nebudú špiniť s pohanmi. A 12 apoštolov tiež od nich požaduje, aby sa pohano kresťania židom podriadili. Keď na koncile oznámili, aby nesmilnili, to je celkom pochopiteľné. Ale aby sa vyhýbali mesu obetovanému modlám, pohanský kresťan vedel, že tento predpis je kvôli židom. Obrátení pohania sa tu ocitli v novej spoločnosti, ale na jej vlastne okraji, pretože stále mali susedov, ktorých vlastne poznali a neprestali sa s nimi rozprávať. A keďže vtedy židov bolo v kresťanských spoločenstvách oveľa viac ako pohanov, tak vlastne ani tento pohanský kresťan sa nemal s kým tam rozprávať alebo zdieľať o svojej viere. Možno s tým misionárom, ktorý ho tam priviedol, ale ten vlastne po čase znova odišiel inám. A nielen židovská skupina, ale on sám si uvedomoval, že so svojimi susedmi si niekedy lepšie rozumie, ako so staršími zbore alebo v cirkvi. Ale ani pohanokresťan nemá tak málo seba úcty, aby sa neustále nechal poučať, čo má a čo nemá robiť. Vlastne nechce ani byť, nemal by byť prečo poplatný židovským bratom, iba preto, že sú dlhšie v kresťanskom spoločenstve. Takto vyzerá vtedajšia situácia. Nevyzerá to rúžovo, a hlavne preto, že veľakrát snímame, že tá vlastne tá rána cirkev je vlastne to práve orechové, to dokonalé. Ale takáto je situácia, takáto je skutočnosť, a nie rúžová. A do takéhoto stavu prehovára Pavol. Sú to jasné a výstižné slová? Ty prečo odsudzuješ svojho brata? Alebo ty prečo opovrhuješ svojim bratom? Všetci sa totiž postavíme pred Božiu súdnu stolicu. A tak nesúďme sa navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo pohoršovať sa. Pavlové slova mieria jasne a presne. Vôbec neuhýbajú. Keď som začal pripravovať túto kázeň, tak som rozmýšľal, že vlastne tu skončím. A vlastne by bolo dobre povedať tu amen a skončiť. I si sadnúť, zaspívať pieseň a tak ďalej. Čo k tomu dodať? Pavol nehovorí zle. Napomína ich, aby sa znášali a boli k sebe milí. Aby sa nehádali kvôli názorom. Ale ukončiť to takto by mi robilo vlastne problém. Ako keby niečo mi v tom stálo. Chápe vôbec Pavol nášho žida? Veď má oprávnené námietky na pohana. To má neustále prehliadať, že úplne ignoruje nariadenie. Má sa tváriť, že sa nič nedeje? Stratiť sám seba pre nejakú lacnú súdržnosť alebo jednotu? Má byť zajedno s ľuďmi, s ktorými nič nehýbe, aj keď im neustále pripomína, čo majú robiť. Ako vyzerá kresťan, ale nakoniec ich reakciou je len to, že sa búria. A všíma si Pavol pohana? To sa má uzmieriť s ľuďmi, ktorí na ňo stále pozerajú cez rameno? Čo sa tvária, že to oni sú tí praví, duchovní? Má prijať, že bude v spoločenstve vždy ten druhý a polovičný kresťan? Poplatný a stále si dávať pozor na to, čo robí a nerobí, aby vlastne neupadol v nemilosť u starších zbore a žiť do kresťanov? A prečo? Kvôli tomu, že to hovorí Pavol? Alebo kvôli jednote? Má stratiť samého seba, svoje názory, postoje, rozhodnutia, to, ako veci on chápe, kvôli namyslencom, ktorí si myslia, že to oni sú jediní správni a dobrí kresťania? To má byť odpoveď, ty prečo odsudzuješ svojho brata? Mali by sa títo ľudia znášať vedľa seba? Možno by bolo jednoduchšie a ľahšie, keby sa rozdelili. Veď aj Luther sa rozdelil, keď začal zastávať deklaratívne ospravedlnenie z viery namiesto príjmania spásy skrze sviatosti a skutky. Calvin, Zwingli, Arminius. To sa všetci rozhodli zle. Nemôžeme povedať, že to niekedy nejde iným spôsobom? Možno Pavol nepočítal s týmito možnosťami. Keď už ľudia zistia, že už ich nič nespája, možno by sa mali rozísť. Možno to tak je lepšie. Ale to by bol trošku smutný koniec pre amen. Ako sme hovorili, Pavol tu nezačína ani nekončí svoj dopis. Verí, že týchto ľudí napriek všetkému niečo spája. Niečo, čo je väčšie ako tieto rozdiely a problémy. Niečo, čo robí v očiach Božích Žida a pohana rovnakým. Jedným. A Pavol to videl a chce to ukázať aj našim bratom v Ríme. V verši 7 a 8 Pavol píše: Nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak, či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Veď preto Kristus zomrel a ožil, aby panoval aj nad mŕtvými, aj nad živými. Popravde, keď som prvýkrát čítal 14. kapitolu, tak som si vôbec tieto dôrazy nevšimol. Ako by človek mal tendenciu automaticky selektovať a vyberať si len tie praktické dôsledky. Určite je to aj tým, že tu Pavol naráža na konkrétny problém v konkrétnom zbore. Ale následkom toho si všímame zeleninu, meso, silných vo viere, slabých vo viere. Ale to, čo stojí v pozadí, to, prečo vôbec tieto slova vychádzajú z Pavlových úst, zostáva nepovšimnuté. Je to Kristus. To, čo stalo u zrodu kresťanstva, nebola gnóza, čiže poznanie, ako by tvrdili gnostici, teda nie správne poznanie. Nebol to žiadny veľký výklad, žiadna hlboká filozofia, ako to býva pri veľkých tradíciách. Bol to sám Kristus. To, prečo píše Pavol list, je Kristus. A to, prečo Rímania, alebo rímsky zbor, v zbore majú bohoslužbu, na ktorej čítajú práve tento list, je Kristus. Nevieme ani dnes celkom pochopiť, čo Kristus pre nás znamená. A podobne to bolo aj vtedy. Ale je to niečo, čo ich spájalo a niečo, čo bolo tak silné, že to dodnes pretrvalo. Ale čo s tým máme urobiť my? Čo s tým mali urobiť Luther a Calvin? To máme pripustiť ich chybu? Mali držať krok a podriadiť sa? Nevšímať si ľudí, ktorí sú bezvládni a nevládzu sa dostať do Božej priazne a spásy, pretože väčšinová cirkev z toho spravila veľkú métu? Mali to vzdať baptisti s krstením a metodisti s posvetením? Mali sme to my vzdať? Mene Krista ignorovať tieto myšlienky? Ale Pavol nehovorí svojim čitateľom, nech to odignorujú. Nech zabudnú na to, čo si myslí, alebo sa tvárili, že to tak nie je. Dokonca aj Pavol sám v tom liste sa prikláňa k jednej zo skupín. Názorovo sa prikláňa k jednej zo skupín a vôbec to nezatajuje. Viem a som presvedčený v Pánovi Ježišovi, že samo o sebe nič nie je nečisté, len tomu, kto pokladá niečo za nečisté, je to nečisté. Pavol sa v liste netvári, že nemá názor. Nie je nestranný, neignoruje svoje pochopenia a netvári sa, že nie sú konflikty. A to nechce ani od svojich poslucháčov. Nečaká, že ho poslucháči začnú ignorovať svoje názory a presvedčenia. Teda neočakáva, že Luther a Calvin budú ignoranti. Ale keď príde do rozkolu, má im, aj Židovi, aj Pohanovi, čo povedať. Ale môže im to povedať, iba ak platí, že nikto z nás nežije sebe samému a nikto sebe samému neumiera. A preto hovorí Židom. Prečo odsudzuješ svojho brata? Prečo opovrhuješ svojim bratom? Cirkev nie je perfektná, nie je ideálna a nie je ideálna ani pre nášho Žida. Vidí veci, ktoré by zmenil, ktoré chce, aby boli inak vnímané a inak postavené. Ale Pavol mu pripomína, že ani Žid, ani pohán už nežijú sami sebe. Patríme Pánovi a iba jemu sa zodpovedáme. Môžeme človeka nasmerovať, tak ako to ukázal Pavol. Ale to dôležité, to, čo ich robí jedným spoločenstvom, je Kristus. V Kristovi to všetko zmizlo, aj keď nie je zmysle, že Žid už nemá svoje predstavy, ale Žid už v tom momente vie, čo je naozaj dôležité. To, čo majú spoločné. Ale nechcem ti povedať, že problém je iba v našom Židovi. Pavol si uvedomuje, že nie všetci, čo to počujú, vidia Krista tak, ako ho vidí on od stretnutia v Damašku. Pretože ak by Židia sa zariadili podľa toho, čo navrhuje Pavol, problém by jednoducho zmizol. Netlačili by na obriezku, neposudzovali by ľudí podľa sviatkov alebo niečo iného. Ale jednoducho by videli Krista, pre ktorého boli oslovení. Ale nakoniec Pavol oslovuje aj pohanov. A pre nich má táto skutočnosť čo povedať. A tak nesúďme sa navzájom, ale radšej usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať alebo pohoršovať sa. Pretože to, že Kristus stojí vpredu, nemení perspektívu len nášho Žida. Pavol verí, že sa to dotýka aj pohana, jeho milovanej slobody, jeho komfortu. Pred pohana prichádza Pavol a aj keď mu je naklonený, tak od neho očakáva, že sa podriadí. Že nebude svojho Žida provokovať tie sviatky a že bude vlastne ticho, keď budú zasa prehliadať jeho a jeho príbuzných. Ale čo naši priekopníci? Luther a ostatní. Asi by stalo za zmienku, že to nie oni odišli z cirkvi, ale boli z nej vylúčení. A navyše to bol spor o Krista a jeho spásu, ktorú nám daroval, a nie o sviatky, meso alebo modly. A sám Pavol, ktorý je autorom týchto slov, sa snaží vylúčiť osoby zo zboru, ktoré zmenšujú obeť Krista a sami sa začlenujú do cirkvi. A tak vlastne nakoniec skončíme pri tom, čo Pavol považuje za dôležité. Ak totiž žijeme, žijeme Pánovi. Ak umierame, umierame Pánovi. A tak či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. To, ako dopadol zbor v Ríme, nevieme. Nevieme, či to, čo bolo pre nich či to dôležité, čo boli pre nich, bolo rovnako dôležité aj pre Pavla. A teda sa uzmierili a žili a umierali spolu, alebo situácia pokračovala a jedna skupina vytlačila tú druhú. Nechcem byť sudcom medzi dnešnými napätými situáciami, ale to, čo nám tu Pavol hovorí, v prvom rade je to, čo je podľa neho naozaj dôležité. A verí, že v tomto svetle všetko ostatné zostáva zatienené. A to druhé, čo nám tu hovorí, že v problémoch, ktoré majú Židia a pohania spolu, alebo teda bratia, ktorí si nevedia, ktorí majú rozdielne názory, majú obidvaja medzi sebou, majú moc s týmito problémami niečo urobiť. A teda nie je to len o tom, že ten druhý musí ustúpiť. A tak je už iba otázka na nás, ako sa k týmto problémom postavíme. Alebo hlavne podľa čoho sa k týmto problémom postavíme. Preto nezabudnime, že či žijeme, či umierame, patríme Pánovi. Pretože Kristus zomrel a ožil, aby panoval nad nami všetkými. Preto teraz postaňme k čítaniu z Božieho slova. Budeme čítať text z Jánovho evanjelia 13. kapitoly, verše 3. až 17. Vediac Ježiš, že mu dal otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru opásal sa. Potom nalial vody do umývaka a začal umývať nohy učeníkov a utierať zásterou, ktorou bol opásaný. A keď prišiel k Šimonovi Petrovi, ten mu povedal: Pane, ty umývaš moje nohy? Ježiš odpovedal a povedal mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš. A Peter mu povedal: Nebudeš nikdy myť mojich nôh až na veky. Ale Ježiš mu odpovedal: Keď ťa neumýjem, nemáš so mnou diel. Na to mu povedal Šimon Peter: Pane, nie len moje nohy, ale aj ruky, aj hlavu. Ježiš mu povedal: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo poznal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí. A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil? Vy ma voláte učiteľom a pánom a dobre hovoríte, lebo som. Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš pána učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili. Amen, amen, hovorím, že sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to viete, blahoslavení ste, keď aj tak činíte. Teraz sa spolu rozídeme k umývaniu nôh.